Азатлык радиосу сөйли. Бүген 3-нче июль, пәнҗешәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда Чечня омбудсманы Русия армиясын хәрби җинаятьләрдә гаепли. Мәскәүдәге ике башлы хакимият халык белән ничек аралашыр? Татарстанның зур ширкәтләре җитәкчеләре узган яртыйллыкка йомгак ясый. Галимнәр глобальләшү шартларында ана телен һәм мәдәниятләрне саклау турында фикер алыша. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова көннең төп хәбәрләре кыскача. Газпром башлыгы Европага сатыла торган газның бәясе нык артырга мөмкин дип фаразлый. Дөньяның иң бай кешеләренең берсе дип саналган Роман Абрамович губернаторлыктан китте. Европада хезмәттәшлек һәм иминлек оешмасының парламент мәҗлесе Русияны Грузияның бөтенлеген җимерүне туктатырга чакыра. Түбән Новгород милициясе борынгы 10 сумлык тәңкәләр табып качкан метро төзүчеләрен эзләй. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Бүген Русия һәм Азербайҗан президентлары Дмитрий Медведев һәм Илһам Алиев ике төбәк арасындагы стратегик хезмәттәшлек һәм дуслык турындагы декларацияны имзалады. Бакыда үткән очрашуда алар икътисади хезмәттәшлек, Каспий диңгезенең статусы мәсьәләсендә тикшерде. Дмитрий Медведев Азербайҗаннан соң Төркменстан һәм Казахстанга юл алачак. Европага сатыла торган газның 1000 кубометрының бәясе ел ахырына кадәр $500 җитәргә мөмкин. Бу хакта бүген Газпром ширкәте башлыгы Алексей Миллер әйтте. Бүген бакыда чыгыш ясаганда ул, киләсе елда нефть мичкәсенең бәясе $250 җитсә, газ бәясе дә артырга мөмкин, 1000 кубометрының бәясе $1000 кадәр үсә ала дип белдерде. Миллиардларга яшмәкәр Роман Абрамович бүген Чухот автоном бүлгесе губернаторы вазифасыннан китте. Аның гаризасы Русия президенты тарафыннан кабул ителде. Пәнҗешәмбедә бу хакта президентның фәрманы чыкты. Роман Абрамович бу вазифада 2000 елдан бирле эшли. Губернаторлык вакытында ул Чухот автоном бүлгесенә күп инвестицияләр кертелүенә иреште. Элегрәк президент Владимир Путин аның вазифадан китү турындагы гаризасын кабул итмәгән иде дип хәбәр итә агентлыклар. Халыкара дәрәҗәдә Роман Абрамовичны Челси футбол клубын сатып алганнан соң белә башладылар. Ул дөньяда иң бай кешеләрнең берсе булып санала. Бүген имзаланган президент фәрманы белән яңа губернатор эшкә керешкәнче Чухот автоном бүлгесе башлыгы вазифаларын башкаручы итеп Роман Копин билгеләнә. Европада хезмәттәшлек һәм иминлек оешмасының парламент мәҗлесе Русияны Грузияның бөтенлеген җимерүне туктатырга чакыра. Мәскәү күптән түгел генә каты тәнкыйтькә дучар булган иде. Ул вакытта Русия мөстәкыйльлеккә омтылучы ике төбәк Көньяк Осетия һәм Абхазия белән якыннанрак элемтәләр урнаштырырга чакырды. Казахстанда үткән парламент мәҗлесе утырышының ахыргы карарына Русияны гаепләгән җөмләләр кертелгән. Анда Русияны бу төбәкләр белән Грузияның суверенитетына янарга мөмкин нинди дә булса элемтәләр урнаштырудан тыйылып торырга чакыралар. Анда шулай ук Русияның Абхазияга өстәмә тынычлык саклау көчләрен җибәрү карарына да борчылу белдерелә. Агентлыклар АҚШ һәм Польшаның Американың ракеталардан саклану калканын урнаштыру мәсьәләсендә нигездә килешүен хәбәр итте. АҚШ Чехиядә радар урнаштыру мәсьәләсендә беренче килешүне Прага белән үткән елның апрелендә үк төзегән иде. АҚШ бу системалар Европаны Иран ракеталарыннан саклану максатында урнаштырыла дип белдерә. Әмма Россия бу планга кискен каршы чыга һәм ракеталардан саклану системалары үзенә юнәлгән дип белдерә. Польша тышкы эшләр министры урынбасары Витольд Васковский бүген АҚШ ягыннан килгән вәкил Джон Рут белән сөйләшүләрнең тәмамлануы турында белдерде. Ул сөйләшүләрнең нәтиҗәләре Польшаның хөкүмәте башлыгы һәм тышкы эшләр министрлыгына җибәреләчәк дип әйтте. Васковский аннан соң аларның сәяси карарын әйе яки юк җавабын көтергә кала дип әйтте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Алты ел тотканда булган һәм яңа гына азат ителгән Колумбия ватандашы Ингрид Бетанкур иртәгә Франциягә килергә тиеш. Бу хакта бүген Франция президенты идарәсе вәкилләре хәбәр итте. Ул Ингрид һәм тагын 14 тотқынны азат итү кампаниясен алып барды. Бетанкур бүген Саркозига тырышлыклары өчен рәхмәтләрен белдерде. Колумбия президентлыгына нәмзәт булган Ингрид Бетанкур һәм башка 14 кешене ФАРК төркеме ябып тоткан иде. Бу арада Колумбия хәрби көчләре аларны азат итә алды. Русия премьер-министры дәүләттән бәйсез унлап чит ил оешмаларының керемнәренә 24%-ка кадәрге салым кертү турындагы карарны имзалады. Яңа карар белән салымнардан азат ителә торган хәйрия оешмаларының саны 101-дән 12-гә кадәр төште. Салым түләргә тиешле оешмалар арасында Кыргый табигатьне саклау фонды һәм Халыкара Кызыл Хаш һәм Ярым Ай оешмасы да бар. Путин элегерәк халыкара оешмаларны хөкүмәткә каршы хәрәкәтләргә акча биреп, Русиядәге сәяси халәтне тотрыксызландырырга тырышуда гаепләгән иде. Түбән Новгород милициясе борынгы 10 сумлык тәңкәләр табып качкан метро төзүчеләрен эзли. РИА Новости хәбәр иткәнчә, Түбән Новгородның Канавин районы тикшерүчеләре 1000 алтын 10 сумлык тәңкәләр тапкан төзүчеләрен эзли. Агентлык метро юлы казылганда алтын тәңкәләр белән бер савытның табылуы турындагы мәгълүматның таралуын хәбәр итте. Ул акчаны тапкан төзүчеләр дә юкка чыккан. Түбән Новгородның Канавин районы атаклы ярминкә урнашкан урыннан ерак түгел. Анда сәүдәгәрләрнең кибетләре һәм йортлары булган. Шәһәр эчке эшләр идарәсенең матбугат хезмәте бу хәбәрләр нигезендә тикшерү үткәрелә дип хәбәр итә. Теннисчы Марат Сафин Британияның Уимблдон теннис ярышының ярым финалына чыкты. Бу Сафин өчен беренче шундый уңыш. Моңа кадәр ул 2001 елда Уимблдон ярышының чирек финалына гына барып җитә алган иде. Ярым финалда ул дөньяда иң көчле теннисчы дип саналган Роже Федерер белән ярышачак. Марат дөнья теннисчылары исемлегендә әлегә кадәр 75-нче урында иде дип хәбәр итә news.ru.com.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Чечняда югалган һәм урланган кешеләр иң кискен проблемаларның берсе булып кала. Шәршәмбе көнне бу мәсьәләне республика хөкүмәтендәге киңәшмәдә дә карадылар. Чечня омбудсманы Русия армиясен хәрби җинаятьләрдә гаепләде. Башка хукук яклаучылар да кешеләрне урлау хакимият тарафыннан оештырыла ди. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Чечняда югалган һәм урланган кешеләрнең тигәр санын әйтүе бик катлаулы ди хукук яклаучылар. Русия хәрбиләре тарафыннан күпләп үтелгән кешеләрнең бергә күмелгән мәетләре әледән әле табыла тора. Күптән түгел генә 300ләп кеше күмелгән яңа урын ачыкланган. Бу хакта киңәшмәдә Чечняның кеше хуклары өчен җаваплы Нурдин Ухаджиев сөйләде. Әлеге кешеләр Чечнядагы беренче сугыш вакытында 99 елның октябрендә Русия хәрбиләре тарафыннан үтерелгән дип әйтелә. Нәкъ шул вакытта федераль хакимиятның качкыннар өчен юл ачачагына ышанып, кешеләр күпләп азат ителгән районнарга чыгарга тырышканда аларга ут ачыла. Картлар, хатын-кызлар һәм балалар күпләп үлә. Аларның мәетләрен 300-гә якын кешене Русия хәрбиләре завод янындагы җирлеккә күмеп куя. Хакимият вәкилләре прокурор катнашкан киңәшмәдә Чечня омбудсмены Русия армиясен хәрби җинаятьләрдә гаепләде. Ул аларның санавы нигезендә Чечняда 5000-гә якын кеше югалган дип әйтә. Бу утырышта 8 ел дәверендә, ягъни 2000-нче елдан алып быелга кадәр эзсез югалганнар һәм урланганнарны эзләү мәсьәләсенә тукталдылар. Кайбер белгечләр мондый җыеннар электе була иде Чечняда, әмма уңай нәтиҗә сизелгәне юк иде ди. Чечнядагы мемориал кеше хукларын яклау үзәге хезмәткәре Усама Байсаев хакимият кеше урлауларын үзе оештыра ди. Ул туганнары мөрәҗәгать иткәч, урланган кеше нигезендә прокуратура җинаять эше кузгата, әмма 2 ай үткәннән соң кеше табылмады дип эшне туктаталар ди. Байсаев булай дип сөйли.
Прокуратура, которая возбуждает уголовные дела, она не заинтересована в расследовании этих преступлений. По одной простой причине. Все эти преступления совершаются официальными структурами власти.
Җинаять эшен кузгаткан прокуратураның тикшерү эшләрен алып баруга кызыксынуы юк, чөнки бу җинаятьләрнең барысы да рәсми хакимият тарафыннан кылына. Шуңа прокуратураның кешене урлаган һәм язалаган ФСБ хезмәткәренә карата җинаять эше кузгатуы гаҗәп тоелар иде.
Дело в отношении сотрудников ФСБ, например, которые похитили и запытали, например, человека.
Хокук яклаучы Усама Байсаев әйтүенчә, Чечняда югалган кешеләрнең саны 50 ничә меңгә тиң.
Когда мы говорим о похищениях,
Біз, яғни, хақуқ яқлаушылар, ұрланушылар турында сөз алып барғанда бары тек іссіз юғалғанларынығына істе тұтабыз. Әшінліқта Руси Женеет кодексі негізінде кішінің ризасызлығынан башқа оны алып кетуде ұрлау санала. Ә ондылар Чечняда мінлерше. Бізде юғалғанлар саны 3000-нен артық есепләне. Бұ сан әлбетте бик аз көрінерге мүмкін. Ләкин біз бұ санны юғалған кішілерінің туғанлары мұрәжағатларын істе тұтып әйтәбіз.
Теми данными, которые мы получили в результате непосредственного обращения к нам родственников потерпевших.
Мемориал кеше хуклары хезмәткәре Байсаев омбудсменның гаепләүләре киңәшмәдә хакимият вәкилләренең дә катнашуы ниндидер уңай нәтиҗәләр бирер дип ышана. Ләкин күп кенә эшләрне барыбер ахыргача тикшерү мөмкин түгел диләр мемориалда. Чөнки 2002 елны Ханкаладагы күпләп күмелгән кеше мәетләре турында җәмәгатьчелеккә хәбәр таратылгач, Русия хәрбиләре башка юл сайлаган. Алар кешеләрне күммәгән, ә шартлаткан. Шартлаткач кешенең кем булуын белү инде мөмкин түгел. Байсаев булай дип дәвам итә.
Мы доказываем, что в Чечне идет вооруженный конфликт, что все действия российской армии идут, большинство действий российских силовых структур, не только армии.
Без Чечняда кыраллы низак барлыгын дәлилләргә тырышабыз. Руси армиясе һәм гомумән барлык Руси куәтенең гамәлләре Женева конвенциясенә каршы килә. Аларның гамәлләрен хәрби җинаят, халыкка каршы җинаят дип атарга була. Әгәр Чечня омбудсмены бу хакта сүз алып бара башлаган икән, ягъни Руси хәрби кешеләре эшләре турында, бу инде бик яхшы. Димәк, кайчан да булса, бу каты җинаят кылганнарны җәзага тарталырбыз дип уйлыйм.
Сумеем наказать тех людей, которые здесь совершали дичайшие преступления.
Диде Чечнядагы мемориал кеше хукларын яклау үзәге хезмәткәре Усама Байсаев. Тиздән кеше хуклары Европа мәхкәмәсе Чечнядагы 3 кеше нигезендә үз карарын чыгарырга тиеш. Бу эшләр Русиягә каршы Мусаев, Умаров һәм Ахядов эшләре дип атала. Әлеге 3 кеше дә Чечняда урланган булган.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Шушы көннәрдә Мәскәү Кирмәндә һәм хөкүмәтендә президент Дмитрий Медведев белән премьер-министр Владимир Путин халык алдында чыгыш ясауларын үзара ничек бүлешү турында сөйләшә. Путин елдагыча ватандашлар белән телевидение аша сөйләшеп, Медведев бу очракта интернетны файдаланырмы? Гүлназ Шәйхетдин шул хакта сөйли.
Билгеле булганча, 2001 елдан башлап елда Русияның элеккеге президенты Владимир Путин телевидение һәм радио каналлары аша ватандашлары сорауларына җавап бирде. Туры бәйләнештә Русия президенты төрле өлкәгә һәм төрле проблемаларга караган сорауларга берничә сәгать дәвамында җавап биреп утыра иде. Премьер вазифасына күчкәч тә Путин бу рухтагы сөйләшүләрен дәвам иттерәчәген узган атна ахырында узган Бердәм Русия очрашуында куәтләде. Сөйләшүләрнең бераз форматын үзгәртеп, сораулар туплап, булган тәҗрибәне кулланып, халык белән аралашуны дәвам итеп була дип белдерде Путин. Хәзер исә Кирмәндә һәм хөкүмәттә Медведев һәм Путин халык алдында чыгыш ясауларын үзара ничек бүлешүе турында сөйләшәләр. Мөгаен Медведев Путин кулланган ысулны читләтеп, халык алдында үзенчә чыгыш ясар. Бәлки интернет аша аралашыр дип хәбәр итә Ведомости газетасы. Билгеле булганча, Медведевнең бу өлкәдә тәҗрибәсе бар. Ул ил күләм проектларга багышланган интернет матбугат чарасы уздырган иде. 2006 елда Путинда бердәнбер интернет конференциясын уздырган иде. Әмма фикер алышуларда интернет кулланучылар модераторларның цензурасы белән канагат булмауларын белдерде. Сәясәт белгече Дмитрий Орешкин исә бу Путин форматы түгел. Ул телевидение экраннарында яхшырак күренә дип саный. Халык белән аралашудагы яңа ысулларны Русия президенты һәм премьер-министр күзеңенә кулланыр дип көтелә. Бөтен Русия халык фикерен өйрәнү үзәге мәгълүматларынә караганда, сораштыруда катнашкан халыкның яртысы президентның халык сорауларына җавап бирүен караган. 3/1 өлеше исә матбугат конференцияләрен, бары тик 13% халык кына федераль җыен юлламасын күзәтә икән. Гэлп медиа үзәге исә халык белән аралашуда ток-шоулар алдынгы урында тора дип белдерә.
Кытайда булган көчле җир тетрәүдән үлгәннәр саны 55 меңнән.
Косовоның яңа конституциясе гамәлгә керде.
Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестиция.
Владимир Путин Русия премьер-министры вазифасында шиткә беренче зур сәфәр белән.
Русияның федераль милли хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларының Мәскәү метросында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Пәнҗешәмбе Татарстанның икътисад министрлыгында республиканың зур ширкәтләре җитәкчеләре җыелды. Аларның төп максаты Татарстан сәүдә сәнәгать һәм икътисад министрлыкларының июль аенда булачак киңәйтелгән киңәшмәсен әзерләнү 2008 елның беренче яртысына нәтиҗәләр ясау булды. Теманың дәвамы Гадел Галәметтин язмасында.
Җыелышта сүз башлап, Татарстанның икътисад министры Марат Сафиуллин соңгы ярты еллыкта республикада җитештерү күләменең узган ел белән чагыштырганда берникадәр кимү турында әйтте. Аныңча бу күренешне тиз арада уңай якка хәл итәргә кирәк. Ике министрлыкның да июль аенда узачак киңәйтелгән утырышта бу мәсьәләләр турында республика җитәкчелеге алдында сүз тотканга хәтлек җирле ширкәт башлыклары проблемаларын хәзердән үк чишә башлауга керешә. Әлеге җыелышның төп максаты да шуннан гыйбарәт. Диде министр Марат Сафиуллин. Җыелыш узак бармады һәм нигездә ул Татарстанның статистика үзәге җитәкчесе Валерий Кандилов чыгышына нигезләнде. Биредә ул ширкәтләрнең хисап тоту өлкәсендә булган кайбер мәсьәләләргә тукталып китте.
Последние два месяца, я имею в виду апрель.
Бүгенге көнгә кадәр сәнәгать җитештерү өлкәсендә берникадәр артта калу сизелсә дә, ахыргы ике ай күрсәткечләре узган елгы саннарны арттырып, быел планлаштырылган күләмгә якынайды. Ахыргы ике айда республика сәнәгатен алга этергән өлкәләрдән электр җиһазларын җитештерү, машина төзелеше, металлургия, нефть чыгару, резина, пластмасс эшләнмәләр санын арттыру, кием тегү сәнәгатен атап китергә була. Шул ук вакытта җитештерү күрсәткече төшкән өлкәләрне дә атап үтергә кирәк. Бу беренче чиратта табигать байлыкларын чыгару. Азык-төлек җитештерү ширкәтләре аеруча алганда Татспиртпром, Казан ит комбинаты әле узган ел күрсәткечләрен җыя алмый. Химия өлкәсендә Түбән Камнефтехим, Оргсинтез ширкәтләре дә быел яхшы гына күрсәткечләргә ирешсәләр дә былтырга кадәр үк эшли алмыйлар. Үз чыгышында Кандилов Татарстан икътисадында кече ширкәтләрнең әһәмияте турында да әйтеп узды. Аныңча, һәрбер җитештерү өлкәсендә әлеге кече ширкәт ләрнең тәэсире төрле процент тәшкил итә, әмма тулайым алганда Татарстан җитештерүендә кеше бизнес якынча 0.9 1.1% алып тора ди ул.
Доля малого бизнеса в общем индексе промышленности.
Кеше бизнесны үстерү өчен без еш кына эре ширкәтләргә мөрәҗәгать итәбез, чөнки әлеге ширкәтләр алар нигезендә барлыкка килә бит. Әмма мине бер чыганы шул, бәлки барлык кеше бизнеста безнең күзәтү астында түгелдер. Шуңа без аларның җитештерүдәге чын өлешен белә алмыйбыз. Эре ширкәт җитәкчеләренә мөрәҗәгать итеп шуны әйтәсем килә. Әгәр сез кеше ширкәтләр белән элемтәдә торасыз икән, бу турыда үз хисабыгызда күрсәтегез. Кеше ширкәтләрдә күзәтүдән чыгып калырга тиеш түгел. Күп очракта без кеше ширкәтләрдә бухгалтер хезмәтләрен дөрес эшләмәвендә күзәтәбез. Кайвакыт мин эре ширкәтләргә дә керәм, бинаның бер катында белгән мәгълүматны икенче катта белмиләр. Бу бухгалтер хезмәтләренең төрле булуы белән бәйле. Баксан, уртак эш башкаралар. Мондый хаталар хисап тотканда зур гына хилафлыкка китерә. Ширкәтләрнең исемләре белән әйтеп киткәндә, соңгы айларда мондый хаталар Сантех прибор, Хитон, Нефис косметик ширкәтләрендә дә булды. Күбесенчә бу хаталар җылылыкка тотылган чыгымнарның күрсәтелмәве белән бәйле иде. Башка хаталарга килгәндә, Нефис косметик ширкәтендә исә икътисадчылар ялгыш аркасында хезмәт хакы 90 мең сум булып чыккан. Чынлыкта исә ул 12 мең тәшкил итә. Хисап өлкәсендә проблемалар булмас өчен ширкәттә бу өлкәне күзәтеп торучы бер кеше билгеләнергә тиеш. Татэнерго, Татнефть кебек ширкәтләрдә электән үк шундый рәвештә эшлиләр. Шуңа күрә аларның бер хаталары да булмый, ди Валерий Кандилов. Шулай итеп, бүгенге җыелышта республика эшмәкәрләренә күп кенә хаталарны чиста суга чыгарып, тиз арада аларны төзәтергә киңәш иттеләр. Югыйсә әлеге проблемалар июль аенда узачак зур киңәшмәдә әйтеләчәк. Һәм монда инде бу мәсьәлә турында бөтенләй башка сөйләшүләр булачак.
Азатлык радиосы. Германия, Төркия, Финляндия, Казахстан, Кабарда-Балкар, Дагыстан һәм шулай ук Русиянең төрле төбәкләреннән Казанга җыелган тел галимнәре милли төбәк компоненты турындагы мәсьәләне Русия Думасы депутатлары карый башлады дигән белдерүне алкышлар белән каршылады. Бу хакта Татарстан хөкүмәтенең мәдәният һәм телләрне үстерү бүлеге белгече Фирая Шәйхиева Идел буе халыклары телләре багланышлары 7-нче халыкара симпозиум башланганда әйтте. Галимнәрнең бу 7-нче очрашуы глобальләшү шартларында ана телен һәм мәдәниятләрне саклау проблемаларына багышланды. Ул җыенда хәбәрчебез Наил Аланда булды.
Менә бу проблеманы без ни өчен күтәрәбез, ни өчен безгә шуның хәтле актуаль икәнлеген бүген Дәүләт Думасы депутатлары аңлау процессына кереп бара дип әйтеп була.
Ди Фирая Шейхиева. Глобалләшү иң башта қолаларға қона джейе, оннан соң оның күлегесі ауылларда да куйыра башлай. Бу хәл милилікні йытмасын дигәндә түрә қора бигрәктә сақ булырға тиеш. Фирая Шейхиева да әнә шул фикердә.
Қазанның бик яхшы программасы бар телләрне саклау буенча. Әмі программа ул шаралар. Бу чараларны үтәү өчен без бит инде әйтәбез, ниндидер ихтияр кеше кирәк, һәм ул беренче чиратта җитәкчеләрнең инанулары кирәк бу әйбергә. Менә без әйтәбез, безнең төпле законыбыз да бар, безнең дәүләт программабыз да бар. Әмма ләкин үтәүне максат итеп куймасаң, да бер нәрсә дә башкарып булмый. Гади генә бер әйбер, милли мәктәпләр. Менә шушы 2 ел эчендә татар мәктәпләренең ябылуы ул кытышкыч аяныч әйбер Казан өчен.
Диде Шәйхиева. Милли төбәк компонентын Русия Думасы вәкилләре ничек хәл итер, ансы әлегә билгесез. Ә менә Русия төбәк һәм аз санлы халыклар телләре турындагы хартияны ратификацияләргә ашыкмый. Бу документта глобалләшү барганда миллилекне югалтмауга бер адым булыр иде. Ратификация өчен Татарстан республикадагы 5 телне үз канаты астына алырга әзерлеген белдергән иде инде.
Мәсәлән, безгә мәгълүм татар теле Россия субъектлары тарафыннан 80 артык регион тәкъдим иткән татар телен региональ тел иттереп. Менә мин үзем ратификация процессының шуның хәтле закка сузылуы бик борчулы процесс дип уйлыйм Россия өчен.
Ди Фирая Шәйхиева. Инде әйтеп узганыбызча, бу глобалләшү мәсьәләсе турында сөйләшү Идел буе халыклары телләре багланышлары симпозиумы кысасында үткәнгә милли республикалардан да вәкилләр шактый иде. Алина Сосаева Чабаксардан килгән. Ул Чувашстан дәүләт гуманитар фәннәр институтында эшли. Глобалләшү тәсирендә калада туып үскән яшьләр чуваш теленә караганда инглиз телен күпкә яхшы белә башлаган дип белдерә ул.
Дети говорят на русском языке.
Күпчелек ишракта балалар урыс телендә сөйләшә. Хәзер алар чуваш теле һәм урыс теленә караганда инглиз яхшырак белә. Мин шулай дип әйтер идем.
Я бы так сказала.
Ди Сосаева. Бу республикада да чуваш телен үстерүне максат иткән канун һәм программа бар. Башкаладагы троллейбусларда чувашча тукталышларны белдерә башлаганнар. Интернетта махсус сәхифәләр дә бар. Интернетның Windows XP программасын чуваш теленә күчерә башлаганнар. Төгәлләнмәгән әле. Әмма Чувашстан вәкиле сүзләренчә, глобалләшкәндә миллилекне саклар өчен болар үзенә күрә бер чара булса, бу гына җитмәй. Исемендә җисеме ди халык. Соңгы вакытта шин милли исемнәр кушуда күренгәли башлады. Башкортстанда бу җәһәттән китаплар чыкса да тарихи исемнәргә игътибар әлегә җитәрлек түгел дип белдерә Башкорт дәүләт университеты филология факультеты галиме Алмаз Шәйхулов.
Мәсәлән, Шибер, Халу, Мәрьям, югыйсә уйлап карасаң, Шибер сылу белән Мәрьямне бер урынга да куярга ярамый, ләкин Мәрьям артында ниндидер иске дини аңламларның да ишарасы бар. Әйтик, шул урынга Хава исемләре арта төште, кызларга бирелә. Ләкин бу җәһәттән мин, мәсәлән, казакларга, кыргызларга, үзбәкләргә шаһлар катам, алар үзләренең борынгы исемләрен, хәтта сибир татарларда күбрәк үзләренең борынгы исемләрен куялар. Менә әле Сибирдән, Табылдан кайтабыз, сораштым, ЗАГСларында булдым, соңгы вакытта сибир татарлары әкренләп кенә үзләренең борынгы Капча, Караханы чорларына хас булган борынгы исемләр бирелә.
Ди Алмаз Шәйхулов. Глобалләшү шартларында туган телне һәм мәдәниятне саклау проблемаларына багышланган бу чара 4 июль көнне дә дәвам итәчәк. Бу чара безнең галимнәргә төрки, славян, фин, угор телләрен өйрәнүчеләргә, бер-берсе белән якыннан танышырга, уңышларны барларга һәм киләчәк турында сөйләшергә мөмкинлек бирүенә өметләнәм. Диде симпозиум башында Казан дәүләт университеты татар филологиясе һәм тарихы деканы Искәндәр Гыләҗев.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Оренбур өлкәсе Әсәкәй районының быйылгы сабан туена кунаклар өлкәнең үзеннән генә түгел, күрше Татарстан белән Башкортстаннан, шулай ук Үзбәкстаннан да җыелган. Әсәкәй сабан туе зурлап үткәрелсә дә, районның күп кенә татар авылларында бу бәйрәм быел үткәрелмәде. Күп татар авыллары булган Әсәкәй районында быел 3 көн сабан туе узган. Оренбурдан Фирүзә Абсәләмова хәбәр итә.
Бұрынғы заманларда оқ ұңдырышлы жер, әм язғы сабан беремі боларақ, барлыққа келген сабан той әсәкейді ел сайын күтіп олына тұрған шатлықлы вақиға. Ол халықның қунақшылық, көтәрінгі рух көбік, осыл сифатларын шағылдыра. Бұйылғы сабан тойы да ұлысын күшесін, түрлі милет вакиллерін жеді. Олар Ирақ Сибиряқларынан, Римбулькасының түрлі шәрлерінен, әм ауылларынан. Көрші Башқұртстаннан, Татарстаннан, Өзбекстаннан келгенлер. Әсәкәй сабан тойында бірінші тапқыр болушы қонақлар сықлануларын күңілдеріне ұзаққа біркітіп, келесі елғы бейремге тағын келешек біздеп тоғанларына әйтіп кеткенлер. Елдағышы сабан тойын ұйыштыруда Әсәкәй район мәдениет ерті директоры Зәйтуне Валишина активлық көрсәте. Өткен сабан тойы хақында ол былай деп сөйледі.
Біздің ұлы бәйрәмімізді құттықтап Татарстан мәдениет министрлігі профессионал сұрнай фольклор коллективін жіберген еді. Олар өзлерінің шығышы алдынан Әсәкәй халқын сабан тойы қонақларын Минтимир Шаймиевнің сәлем хаты білән тәбриклеуін оқып, махсус бүләк тапшырдылар. 2 сәгатьлі концерт программасы ішінде халқыбызның матур ғұрып-ғадәтләрін тасвирлаған музыкаль ойынлы композициялар көрсәттеләр. Җырлар, биюләр белән тамашачыларның күңелләрен әсир иттеләр. Җырлар, биюләр алардан соң 5 сәгать буе Сабан туе мәйданында матур бәйрәм мизгеле булып халыкны үзенә җәлеп итеп торды. Әлбәттә, Сабан туеның иң мөһим өлеше татар көрәше. Һәм безнең якларда бу мәсьәләгә зур игътибар белән карыйлар. Ел буена әзерләнәләр. Быелгы көрәштә дә безнең районда яңа батыр пайда булды. Ул Заглядино авылыннан яш егет Альбек Ахметов. Батырга автомобиль ВАЗ 2107 һәм Сабан туе тәкәсен бүләк иттеләр. Автомобильне Сабан туена бүләк итеп, махсус сатып алды УАО Алга хуҗалыгының генераль директоры, өлкә законнар чыгару җыелышының депутаты, Әсәкәй район милли мәдәният мөхтәрияте рәисе Илдус Давлятов. Бәйрәмдә Сабан туена хас булган ат чабышы ярышлары, төрле уеннар, кул көрәше, арпан тарту һәм башкалар мәйданны гөрләтеп тордылар. Без халкыбызның көн күрешен тасвирлаган каралты кура һәм татар кул эшләре, чигешләре белән бизәлгән илләрдән башка бәйрәмебезне күз алдына китерә алмыйбыз. Шуңа күрә бу елда авылларыбыз иләр куйдылар. Иләре алдында шакмак яндырып салган самоварлары төтен чыгарып кунакларны бай ризыклы чәй өстәлләре янына чакырып тордылар. Аларның осталыкларын бәяләп жюри беренче урынны Султангыл авылы каралты курасына билгеләде. Барлыгы 9 авылдан катнаштылар бу ярышта. 2-нче, 3-нче, 4-нче урын алган каралты куралар да акчалата бүләкләнделәр.
Әсәкәй районында татар авыллары күп. Ашуның ишесендә генә Сабан туе үтте. Киләчәктә бу күркәм бәйрәм бөтенләй төшеп калмагай дип борчыла Әсәкәй район мәдәният йорты директоры Зәйтүнә Валишина. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Башка еллардан айырмалы буларак, Татарстан хөкүмәте һәр районга теге яисә бу төбәккә барып, Сабан туй бәйрәмен үткәрү өчен йөкләде. Шушы максаттан узган елларда Татарстанның Питрәш районыннан 60 кешелек төркем Пенза өлкәсенең Әләзән авылында бәйрәм үткәреп кайтты. Омскида халыкара фестиваль, Русия һәм Казахстан Республикасы шиктәш җирлегенең 3-нче халыкара фестивале Дуслык, ихлас һәм гадел булсын дигән исем белән үткәрелде. Татарлар ана ватанда. Татарстан җитәкчелеге Таулы Алтай Республикасына Әл Ойын тантаналарында катнашыр өчен китте. Азатлык тапшыруларында яңгырамаган бу һәм башка темалар безнең интернет сәхифәбездә. azatlyq.org. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстан хөкүмәтендә үзгәрешләр, табигат байлыклары, урманчылык, экология министрлыгы икегә бүленеп, аларга яңа җитәкчеләр билгеләнде. Интернетта Алга исемле яңа татар радиосы эшли башлады. Азатлык тапшыруының икенче яртысын интернетта һәм кыска дулкыннарда тыңлагыз. Казан вакыты белән кичке 8-дә Азатлык тапшыруының дәвамын 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарның 11790 һәм 9695 ишлекләрендә тыңлау мөмкин. Бергә булыйк.